Ovo je Radio Slobodna Evropa. Ja sam Vlado Azinović i pozdravljam vas iz našeg studija u Pragu. U ponedjeljak 2. juna 2008. Ovo su naslovi važnijih vijesti dana. Međunarodni promatrači ocijenili da nisu bili ispunjeni ključni međunarodni standardi na izborima u Makedoniji. Ured visokog predstavnika u suprotnosti je s evropskim putem Bosne i Hercegovine, ocijenili Špirić i Kuzmanović. Radikali, socijalisti i narodnjaci će prosvjedima tražiti ranije sazivanje Skupštine Beograda. Najmanje 6 poginulih u napadu na dansku ambasadu u Islamabadu. Umro slavni modni kreator Yves Saint Laurent. U središnjim temama emisije danas pratimo međunarodne reakcije na teškim incidentima obilježene parlamentarne izbore u Makedoniji. Također i reakcije na subotnje izjave Milorada Dodika o Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini, te mogući odnos Amerike i Europe prema sve izvjesnijoj vladi srbijanskih radikala, narodnjaka i socijalista. Emisiju počinjemo pregledom današnjih vijesti. Odabrala i uredila Mirjana Rakela.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa. Na makedonskim parlamentarnim izborima održanima u nedjelju nisu ispunjeni ključni međunarodni standardi, ali će konačna ocjena regularnosti izbora zavisiti od ponovljenog glasanja na nekoliko biračkih mjesta naseljenih Albancima, ocijenili su danas međunarodni promatrači u Skoplju. Nasilje u pojedinim mjestima u Makedoniji bacilo je mrlju na parlamentarne izbore u toj zemlji. Zajednička je ocjena predstavnika misije Organizacije za evropsku sigurnost i suradnju i Kancelarije za demokratske institucije i ljudska prava. Državna izborna komisija Makedonije poništile izbore na 22 biračka mjesta, navodi se u izvještaju tih organizacija, i dodaje da se činilo da je policija nesposobna spriječiti političke napade za vrijeme izbora u oblastima naseljenim Albancima. Makedonska državna izborna komisija objavila je da je na jučerašnjim parlamentarnim izborima najveći broj glasova u Makedoniji osvojila koalicija VMRO-DPMNE i da je odaziv birača bio viši od 58%. Biranje novog parlamenta bilo je zasjenjeno sukobima u kojima je život izgubila jedna osoba, a 8 ih je ranjeno. Predstavnici radikala, narodnjačke koalicije i socijalista najavili su da će svakodnevnim akcijama u Beogradu pokušati utjecati na vršitelja dužnosti gradonačelnika Beograda Zorana Alimpića da preinači odluku o zakazivanju konstituirajuće sjednice Skupštine grada. Glasnogovornik Demokratske stranke Srbije Andreja Mladenović rekao je da su se predstavnici te koalicije dogovorili da do kraja nedjelje organiziraju niz prosvjeda, jer se preko samovolje ne može prijeći šutnjom i nečinjenjem. Alimpić je sjednicu Skupštine Beograda zakazao za 14. jul. Predsjedavajući Vijeća ministara BiH Nikola Špirić ocijenio je danas da su međunarodna zajednica i ured visokog predstavnika učinili dosta dobrih stvari u Bosni i Hercegovini, ali da je pozicija OHR-a u suprotnosti sa evropskim putem Bosne i Hercegovine. Ambasador Velike Britanije u Bosni i Hercegovini Matthew Redcroft danas se u Banja Luci sastao sa predsjednikom Republike Srpske Rajkom Kuzmanovićem, izvještava Erdoğan Katana.
Predsjednik Republike Srpske Rajko Kuzmanović rekao je danas da Republika Srpska je opredeljena i aktivno radi na tome da se ispune svi uslovi za priključenje Bosne i Hercegovine europskim integracijama.
Ali jedino nismo spremni će biti kompromisa tamo gdje se umanjuju nadležnosti i status Republike Srpske.
Ambasador Velike Britanije u BiH Matthew Rycroft odgovorio je da se Republika Srpska ne treba bojati promjena koje su potrebne na putu ka Evropskoj uniji. Činjenica je da Evropska unija radi sa državama, tako da će odgovornost za koordinaciju za ispunjavanje svih uslova i sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju biti u nadležnosti države, pojasnio je Rycroft. Jedna od tema razgovora bilo je i zatvaranje kancelarije visokog predstavnika, a za to je potrebno, prema riječima Rycrofta, da se ispune 2 uslova i 5 ciljeva. Pozicija Velike Britanije će biti da kada se ti uslovi ispune, mi ćemo biti za zatvaranje kancelarije visokog predstavnika. Odgovornost je na vlastima Bosne i Hercegovine da ispune te uslove. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Hrvatski premijer Ivo Sanader izjavio je danas u Zagrebu da javnost previše pažnje poklanja izjavama premijera Republike Srpske Milorada Dodiga. Sanader je to rekao nakon sastanka sa socijalnim partnerima u zgradi vlade, odgovarajući na traženje novinara da prokomentira Dodikovu izjavu prema kojoj je Hrvatska nastala na najvećem etničkom čišćenju nakon Drugog svjetskog rata, a koju je Dodik izrekao u nedjelju medijima u Republici Srpskoj. Upitan da li će odustati od posjeta Banja Luci najavljenog za 21. juni, Sanader je rekao da ima poziv od biskupa Franje Komarice da otvori jednu hrvatsku instituciju, te da će rado otići u Banja Luku.
Ovo su vesti radija Slobodna Evropa.
Najmanje 6 ljudi je poginulo, više od 20 ih je ozlijeđeno nakon što je u blizini danske ambasade u Islamabadu eksplodirao automobil bomba. Zbog jačine eksplozije strahuje se da bi broj poginulih i ozlijeđenih mogao i dalje rasti. Danska je osudila napad i sazvala hitnu sjednicu vlade. Ta se zemlja suočava sa prijetnjama islamskog svijeta još od 2005. kada je jedan danski list objavio karikature proroka Muhameda. Australija povlači svoje borbene jedinice iz Iraka. Ministar obrane Joel Fitzgibbon izjavio je da je australijska vojska preopterećena svojim obvezama u istočnom Timoru, Afganistanu i Iraku. Oko 500 australijskih vojnika počelo je već napuštati bazu na jugozapadu Iraka. Najmanje 28 novinara u svijetu stradalo je zbog svog posla od studenog prošle godine, navodi se u izvještaju Svjetskog udruženja novinskih izdavača. U posljednjem šestomjesečnom izvještaju ove organizacije navodi se da je samo u Iraku, koji važi za najrizičniju zemlju za novinare, poginulo 9 novinara. Poznati modni kreator Yves Saint Laurent preminuo je sinoć u 72. godini života. 50. godina postaje suradnik Christiana Diora, potom i njegov nasljednik 1957. godine. U suradnji sa Pierreom Bergerom 1961. osniva vlastitu kuću visoke mode. U prosincu prošle godine odlikovan je Legijom časti. I pri kraju još jednom podsjećamo na važnije vijesti dana. Međunarodni promatrači ocijenili da nisu bili ispunjeni ključni međunarodni standardi na izborima u Makedoniji. Ured visokog predstavnika u suprotnosti s europskim putem Bosne i Hercegovine smatraju Špirić i Kuzmanović. Radikali, socijalisti i narodnjaci će prosvjedima tražiti ranije sazivanje Skupštine Beograda. Najmanje 6 poginulih u napadu na dansku ambasadu u Islamabadu. Umro slavni modni kreator Yves Saint Laurent.
U tematskom dijelu emisije danas objavljujemo reakciju promatrača OSS-a na tok jučerašnjih parlamentarnih izbora u Makedoniji.
Izborna procedura je bila regularno upravljana, ali očekivanja o napretku nisu realizovana, zato što nije sprečeno nasilje u albanskom političkom bloku.
Objavljujemo i reakcije u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini na zagrebački govor Milorada Dodika, u kojem je utvrdio kako je Bosna i Hercegovina nametnuta tamošnjim Srbima, te kasnije dodao kako je Hrvatska nastala na etničkom čišćenju tamošnjih Srba. Hrvatski predsjednik Stjepan Mesić o tome kaže.
Mora se shvatiti da su Srbi u Bosni i Hercegovini građani Bosne i Hercegovine, da je njihov glavni grad Sarajevo i da Srbi moraju u Bosni i Hercegovini kreirati svoju politiku u Sarajevu i u Bosni i Hercegovini. Mi smo takvu poruku Hrvatima dali. Hrvati Bosne i Hercegovine su građani Bosne i Hercegovine.
Kako će Amerika i Europa odgovoriti na eventualnu koaliciju radikala, narodnjaka i socijalista u Srbiji? Za radio Slobodna Evropa govori Zijad Bećirović iz Međunarodnog instituta za bliskoistočne i balkanske studije.
Zapad ima svo vrijeme komunikaciju i sa desnom političkom opcijom i sa radikalima u Srbiji. Kada čujete odazive iz Brisela ili Vašingtona, oni su vrlo mekani, tako da tu vladu na neki način oni su već prihvatili ukoliko naravno dođe do formiranja takve vlade, a velika vjerojatnoća da može doći.
Ostanite s nama u programu radija Slobodna Evropa.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Organizacija za evropsku sigurnost i suradnju, čiji su promatrači nadgledali jučerašnje prijevremene parlamentarne izbore u Makedoniji, izrekla je danas negativan sud o izlasku na birališta. Tokom glasanja naime dogodilo se nekoliko teških incidenata. Jedna je osoba umrla od posljedica ranjavanja vatrenim oružjem. 8 je ljudi ranjeno, a 11 uhapšeno. Makedonsko državno izborno povjerenstvo objavilo je da je najveći broj glasova osvojila koalicija oko VMRO-DPMNE, premijera Nikole Grujevskog. Iz Skoplja se javlja Blagoja Kuzmanovski.
Ključni međunarodni standardi nisu bili ispunjeni na jučerašnjim izborima, jer su pokušaji da se nasilno naruši izborni proces u delovima gdje su Albanci dominantno stanovništvo onemogućili glasače u mnogim mjestima da slobodno izraze svoju volju. Ovako je jučerašnje izbore u Makedoniji ocenila ODIHR, posmatračka misija OEPS-a, koja je nadgledala tok izborne kampanje i dan glasanja sa svojih 317 monitora.
Elections were well administered, however, expectations of progress were not realized.
Izborna procedura je bila regularno upravljana, ali očekivanja o napretku nisu realizovana, zato što nije sprečeno nasilje u albanskom političkom bloku. Opšta ocena ovih izbora će zavisiti i od toga da li će vlasti istražiti ove incidente i preduzeti sve neophodne mere. Rekla je Pia Krisma-Smoler, predstavnik ODIHR-a. I građanska asocijacija Most, koja je monitorirala tok glasanja sa skoro 4000 posmatrača, ocenjuje da je izborni dan bio tenzičan sa pritiscima i ograničenim, ali ozbiljno teškim incidentima.
Evidentirani bea slučajna nužna intervencija na policijata i nužna upotreba na oružje.
Evidentirani su slučajevi nužne intervencije policije i nužne upotrebe oružja. U pucnjavi ima žrtava. Registrovane su i nepravilnosti kao što su punjenje glasačkih kutija, oduzimanje glasačkog materijala, grupno i porodično glasanje. Rekao je izvršni direktor Mosta Darko Aleksov. Inače, juče je 40-godišnji Naser Ajvazi iz skopskog sela Aračinovo podlegao povredama koje je zadobio u oružanom obračunu za vrijeme glasanja. Ministarstvo unutrašnjih poslova je saopštilo da je do incidenta došlo kada su šestorica naoružanih automatskim puškama sprečavali glasanje u selu Grušino. Na policijsku patrolu koja je pokušala smiriti situaciju pucano je iz mitraljeza i kalašnjikova, a u akciji ministarstva uhapšeno je 9 osoba koji su učestvovali u neredima. Dogodio se još jedan veliki incident u skopskom naselju Čajer, gdje je u oružanom obračunu jedna osoba teško ranjena, a još nekolicina lakše. Ljudi koji su se našli na tom glasačkom mestu kažu da su meci leteli na sve strane kao na bojnom polju. Na jučerašnjim izborima registrovane su i mnoge druge neregularnosti koji su prošli bez povređenih, ali su se desila krupna prekršavanja izbornih pravila. Posljedica ovih nereda je prevremeno zatvaranje nekoliko desetina glasačkih mesta, skoro svi u mestima gdje žive Albanci. Inače, koalicija za bolju Makedoniju, predvođena do sada vladajućom partijom VMRO-DPMNE, je pobednik vanrednih parlamentarnih izbora u Makedoniji. Prema nezvaničnim rezultatima, oni su osvojili 64 poslaničkih mesta u 120 članom parlamentu, dok je koalicija Sunce opozicionog socijaldemokratskog saveza osvojila 28 mesta u sobranju. Lider VMRO-DPMNE i dosadašnji premijer Nikola Grujevski još sinoć je proglasio pobedu na izborima.
Vo najgolem deo od glasačkite mesta u Makedoniji imavme fair i demokratski izbori.
U najvećem delu glasačkih mesta u Makedoniji imali smo fair i demokratski izbore. Nažalost, u jednom manjem delu je bilo određenih incidenata i neregularnosti. Koalicija za bolju Makedoniju će učiniti sve što je u njenoj moći da na ovim mestima glasanje bude ponovljeno. Rekao je Grujevski. Kad prođu rokovi za žalbe i prigovore i eventualno ponovno glasanje na nekim mestima, dosadašnji premijer će početi pregovore za sastav nove vlade. Postavlja se pitanje kojoj će partiji iz albanskog političkog bloka Grujevski ponuditi ulazak u njegov kabinet. Pre izbora on je izjavio da preferira da dosadašnji njegov partner, Demokratska partija Albanaca, i dalje ostane u vladi, ali je Demokratska unija za integraciju predupredila Grujevskog da poštuje volju glasača Albanaca, jer bi u protivnom mogla biti izazvana politička kriza kao i posle izbora u 2006. godini. Za sada se još tačno ne zna koja je od ovih partija koliko poslaničkih mesta osvojila, jer bi eventualno preglasavanje bilo upravo u onim mestima gdje žive Albanci. Prema nezvaničnim rezultatima iz partijskih štabova, do sada opoziciona DUI će imati 15, a DPA 12 poslanika. Inače, prema izbornim zakonima, novi sastav sobranja treba biti konstituisan najkasnije do 22. juna, a Makedonija će dobiti novu vladu do 6. avgusta. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Žestoka polemika otvorena je tokom vikenda na relaciji Zagreb-Banja Luka, a nakon subotnjih izjava premijera Republike Srpske Milorada Dodika u Zagrebu na skupštini tamošnjeg Srpskog narodnog vijeća. Dodik je tom prigodom izjavio kako je Hrvatska nastala na najvećem etničkom čišćenju počinjenom nakon Drugog svjetskog rata, te doveo u pitanje opstanak Bosne i Hercegovine, za koji je rekao da je tamošnjim Srbima nametnuta. Njegove izjave o Hrvatskoj dovode se u vezu s tužbom vlasti u Zagrebu protiv Srbije za genocid, dok one o Bosni i Hercegovini i nisu nove. Iz Zagreba, Enis Zebić.
Nakon što je hrvatski predsjednik Stipe Mesić kazao kako mu smeta što premijer Republike Srpske Milorad Dodik nijednom riječju na subotnjem skupu hrvatskih Srba nije spomenuo da dolazi iz Bosne i Hercegovine, Dodik je odgovorio kako mu je bolje da šuti, jer je Hrvatska nastala na najvećem etničkom čišćenju nakon 45. Predsjednik Mesić kazao u izjavi za javni radio da su te Dodigove izjave jednostavno bezobrazne.
On ne može doći u stranu zemlju u kojoj će reći da šef te države treba šutiti. I ne može doći u Hrvatsku i reći Srbima koji su nezadovoljni, koji ne mogu ostvariti svoja prava, da dođu u entitet Republiku Srpsku. On je mogao ovdje reći nešto drugo. Što on poduzima da se Hrvati i Bošnjaci vrate u Republiku Srpsku?
Takve Dodigove izjave ne koriste Srbima ni u Hrvatskoj, ni u Bosni i Hercegovini, niti državi Bosni i Hercegovini, upozorava hrvatski predsjednik, podsjećajući da je za Dodika Republika Srpska konstanta, a država BiH može i ne mora biti, a da mu Sarajevo nije glavni grad, već tek administrativno središte. O Dodigovim izjavama trebalo bi povesti računa Sarajevo, ali i Beograd, kaže Mesić.
Mora se shvatiti i u Srbiji da su Srbi u Bosni i Hercegovini građani Bosne i Hercegovine, da je njihov glavni grad Sarajevo i da Srbi moraju u Bosni i Hercegovini kreirati svoju politiku u Sarajevu i u Bosni i Hercegovini. Mi smo takvu poruku Hrvatima dali. Hrvati Bosne i Hercegovine su građani Bosne i Hercegovine. Njihov glavni grad je Sarajevo i Hrvati trebaju svoju politiku kreirati u Sarajevu. I to mora shvatiti i gospodin Dodik, i svi oni koji gaje iluziju da će se Europa umoriti i da će se Republika Srpska izdvojiti iz Bosne i Hercegovine i pripojiti Srbiji.
Takvo razmišljanje ostatak je Miloševićeve politike, upozorava Mesić.
Ta politika je doživjela krah i mislim da i Europa i predstavnik Europe u Bosni i Hercegovini o tome mora voditi računa.
Mesić je kazao i da mu nije jasno što je premijer jednog entiteta tamo radio, jer u situaciji kada su bili pozvani predsjednici Hrvatske i Srbije, s tim da Tadić nije na kraju došao, bio bi red da je bosansko-hercegovačke Srbe zastupao srpski član državnog predsjedništva ili predsjednik RS-a, a ne Dodik. Dodikove izjave o etničkom čišćenju u Hrvatskoj samo su baražna vatra zbog aktualiziranja hrvatske tužbe protiv Beograda za genocid, komentar je hrvatske vlade, a premijer Ivo Sanader podržao je Mesićeve stavove i u kontekstu Dodikove izjave da bi Hrvatska trebala odustati od tužbe protiv Beograda za genocid, dodao kako se Dodik u gostima trebao primjereno ponašati i poštivati istinu.
Istina je jedna, a ta je da je Hrvatska bila napadnuta, da je Hrvatska bila žrtva agresije i da je pobijedila u tom nametnutom ratu. Mi rat nismo htjeli. Mi smo htjeli svoju slobodu i nezavisnost i da je bilo drugačije, da je bilo pameti prije svega kod velikosrpskih ideologa, onda ne bi došlo do toga nego bismo učinili ono što su učinili Češka i Slovačka. Međutim, nažalost, prošli smo taj težak put i danas niko neće mijenjati istinu o Domovinskom ratu.
Dodikov subotnji domaćin, predsjednik Srpskog narodnog vijeća Milorad Pupovac, založio se za smirivanje tenzija na obje strane i kazao kako Dodik nije njihov izbor, nego rezultat dogovora među političarima iz tog entiteta u BiH. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Dovođenje u pitanje postojanja države iz koje dolazi, ali i poruke koje je premijer Republike Srpske Milorad Dodik uputio predsjedniku Hrvatske o tome kako je ta zemlja nastala na etničkom čišćenju, uzburkali su javnost u Bosni i Hercegovini, kaže iz Sarajeva Marija Arnautović.
Javni istupi predsjednika vlade Republike Srpske Milorada Dodika na Skupštini Srpskog narodnog vijeća u Zagrebu i njegov pokušaj da entitet promoviše kao samostalnu državu naišli su na oštre osude političara u Bosni i Hercegovini. Također i neodmjerena reakcija i poruka predsjedniku jedne države u kojoj od njega traži da zaćuti. Neke stranke izjave entitetskog premijera ocjenjuju sramotnim i neprihvatljivim. Analitičari smatraju pak da se on pokušava pronaći ulozi novog srpskog vožda. Poslanik u državnom parlamentu Halid Genjac navodi da izjave Milorada Dodika poprimaju skandalozne razmjere i da bi bilo krajnje vrijeme da reaguje ured visokog predstavnika.
Na jedan vrlo brutalan način se dovodi u pitanje Bosna i Hercegovina, što ja mislim ne bi ipak i pored svega OHR ne bi smio dalje tolerisati. Druga stvar, u tom prilično nasilničkom i brutalnom stanju opijenosti, nekakvom moći, svojim izjavama gospodin Dodik izaziva znatnog broja građana u Bosni i Hercegovini osjećaj nelagode.
Oštre osude neistup entitetskog premijera iznenađeno dočekuju u Savezu nezavisnih socijaldemokrata. Ne vidimo razlog zašto Milorad Dodik, kao odgovoran političar, ne bi mogao reći da se ne može imati asimetričan odnos prema nekim pitanjima, kaže Lazar Prodanović iz SNSD-a.
Da političari u susjednim zemljama često mogu da prećute određenu situaciju, da je ona za njih međunarodno prihvatljiva, dok druga izjava koja se odnosi recimo na tu zemlju ili susjedne zemlje ne može uopšte da važi kao takva i onda se to smatra miješanje u unutrašnje stvari jedne zemlje. Normalno bilo bi prirodno da se na području zemalja bivše Jugoslavije vodi dobrosusjedska politika i uvažavanja i poštovanja ne samo u susjednim zemalja već i unutar regiona.
Ekonomska analitičarka iz Banja Luke Svetlana Cenić, kako kaže, revijalne nastupe entitetskog premijera smatra vrlo štetnim za cijelu Bosnu i Hercegovinu.
Očigledno gospodin premijer pretenduje da bude neki novi srpski vožd i da zameni Slobodana Miloševića, ali mi znamo sve posljedice i Miloševića i svih ostalih političara njemu sličnim sa ovakvim izjavama, da se Srbima to vraćalo kao bumerang, da je Srbija postojala sve manja, a da je položaj Srba bio sve teži.
Nediplomatski istupi premijera Republike Srpske u situaciji kada Bosna i Hercegovina čeka potpisivanje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju potpuno su nepotrebni, kaže poslanik Jozo Križanović.
Zaista je najmanje potrebno Bosni i Hercegovini takve izjave koje su zapravo i nerealne i neostvarive i protudejtonske, štete svim građanima Bosne i Hercegovine, ali u svakom slučaju doprinose određenoj nervozi i skretanju pažnje sa stvarnih problema Bosne i Hercegovine.
Uz podsjećanje da Dodik svoje stavove uvijek zaklanja iza Dejtonskog mirovnog sporazuma koji uređuje Bosnu i Hercegovinu, a potom on negira tu državu, Svetlana Cenić navodi da je cilj svega namjerno dizanje tenzija, kako bi se skrenula pažnja sa gorućih problema, posebno korupcije.
Ovakvih izjava, ja da budem iskrena, svakom ko iole razmišlja, muka je više od toga. Ja bih više voljela da nam objasni gdje je rafinerija, šta je sa Gackom, kad će to da proradi, zašto berza je propala načisto gotovo, da nam objasni to zašto potpisuje neke sporazume, dogovore, ugovore, recimo kao za robnu kuću Boska koja sad treba da se nađe na dnevnom redu. Znači, takve stvari neka objasni radije, ja bih više voljela to da čujem nego konstantno dizanje tenzija kako bi se zamaglila ogromna korupcija.
I Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Naše emisije u 18 sati i u 22 sata svakoga dana prenosi 40 radio stanica u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Američki ambasador u Srbiji, Cameron Manter, izjavio je da ne zna kako bi se odvijala ekonomska i politička pomoć njegove zemlje Srbiji ako bi novu srbijansku vladu formirala Osovina Koštunica Šešelj. Kakva bi mogla biti reakcija Washingtona i Brisela na takav ishod u Beogradu? U idućim minutama ovog programa istražuje naša novinarka Branka Trivić.
Koštuničini narodnjaci reagovali su i promptno i žustro na reči američkog ambasadora. Portparol Andreja Mladenović je neke stavove ponovio i drugi put.
Ambasador Sjedinjenih Američkih Država ne po prvi put se na ovako krajnji direktan način meša u unutrašnje političke prilike naše države. I uzima sebi za pravo da daje ocenu koje su političke stranke podobne ili nisu podobne da formiraju vladu. To je zaista direktno mešanje u unutrašnje političke prilike u Srbiji i mi onda u skladu sa već više vekovnim američko-srpskim prijateljstvom javno postavljamo pitanje da li je on raspoložen da nam formira celu vladu.
Osvrćući se na ovu reakciju DSS-a, Jelena Milić iz Centra za evroatlantske studije kaže da ne vidi nikakvo uplitanje u srpske unutrašnje poslove u tome što je američki ambasador rekao koju bi vladu njegova zemlja preferirala i sa kojom bi više sarađivala.
On je rekao da će u suprotnom bombardovati Srbiju ili Srbija nestati sa lica zemlje, samo je izložio vanjsko politički stav svoje zemlje u slučaju jednom, drugom ili trećem, negde eksplicitnije, negde manje eksplicitno. Tako da mislim da su te osude koje su došle od strane DSS-a potpuno na liniji toga da DSS postaje radikalni, čak i od Srpske radikalne stranke, kada je naš spoljnopolitički kurs u pitanju.
Zaista, kako će Brisel i Washington odgovoriti na eventualnu koaliciju radikala, narodnjaka i socijalista? Zijad Bećirović iz Ljubljanskog međunarodnog instituta za bliskoistočne i balkanske studije kaže.
Od kako
postoji Srpska radikalna stranka, sa njom je Zapad komunicirao. To nije apsolutno nikakva tajna. I Europa i Sjedinjene Američke Države. Na kraju krajeva imamo desne političke opcije u susjedstvu. Hrvatska je desna politička opcija, HDZ. Imamo sada ponovo pobjedu desne političke opcije u Makedoniji. Imamo u Sloveniji desno-sredinsku vladu.
Odgovor Zapada, posebno Evropske unije, na radikalsko-narodnjačku vladu bio bi veoma komplikovan, smatra Jelena Milić, jer bi, recimo, blokiranje pristupa predpristupnim fondovima, koji nisu direktno vezani za proces stabilizacije i pridruživanja, urušilo sve prethodne investicije Evropske unije.
Kao građanin Srbije više nisam sigurna koliko politika izolacije ili sankcija ili blokade saradnje sa takvom jednom vladom može da pomogne demokratizaciji Srbije ili ne. Zaista ne bi bilo u koži predstavnicima zapadne međunarodne zajednice ukoliko se jedna takva vlada formira. U svakom slučaju ja ne tvrdim da će doći do tolikog ekonomskog kolapsa kao što neki promoteri evropske vlade ovde tvrde, jer smatram da ekonomski oporavak može da se desi kao što se desi u Maleziji, u Čile i slično, bez demokratizacije društva. Međutim, ono što će sigurno biti ugroženo, to je proces demokratizacije društva. Mi nismo nikakav ekonomski strateški partner Sjedinjenim Američkim Državama poput Saudijske Arabije da bi nam to progledali kroz prste, tako da nas zaista mogu marginalizovati i zaobići, što će za nas biti porazno.
Desna radikalsko-narodnjačka vlada predstavljala bi veći problem za samu Srbiju nego za međunarodnu zajednicu, smatra s druge strane Zijad Bećirović i objašnjava zašto.
Ta vlada bi vodila sasvim sigurno državnu politiku. To nije stranačka politika koja se mogla čuti u tokom predizborne kampanje. Kada čujete odazive iz Brisela ili Vašingtona, oni su vrlo mekani, tako da tu vladu na neki način oni su već prihvatili, ukoliko naravno dođe do formiranja takve vlade, a velika je vjerojatnoća da može doći.
O tome kakav kurs će Sjedinjene Države i Evropska unija zauzeti prema Srbiji ako ona dobije nacionalističku vladu, upitali smo i Richarda Eamesa, eksperta za Srbiju iz uglednog britanskog časopisa Economist Intelligence Unit.
S jedne strane, Sjedinjene Države i Evropska unija neće rizikovati da izgube Srbiju, dakle neće prekidati sve odnose sa njom. Pokušat će bar da održavaju evropsku perspektivu i šansu Srbije, ali s druge strane ti odnosi će biti veoma teški. Američki i evropski zvaničnici bi svakako više želeli vladu oko demokratske stranke, posebno ako se uzmu u obzir i teške izjave gospode Šešelja i Koštunice u predizborne kampanje, koje su se odnosile na Evropsku uniju i na sporazum o stabilizaciji i asocijaciji. Da li će taj sporazum biti ratifikovan u parlamentu ili neće, ostaje da se vidi. Dakle, odnosi će biti veoma komplikovani. Koja god vlada da dođe na vlast u Srbiji, Evropska unija i Sjedinjene Države će morati da imaju neki nivo odnosa sa njom. Ali ako to bude bila nacionalistička vlada, teško je verovati da će Srbija napredovati na svom putu evrointegracija.
Radio Slobodna Evropa, Branka Trivić.
Samo za web pišu Kemal Kurspakić, Teofil Pančić, Nenad Pejić. Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa. slobodnaevropa.org.
Pred kraj ovog programa Radija Slobodna Evropa još jednom kratko podsjećamo na naslove važnijih vijesti dana. U studiju je Mirjana Rakela.
Međunarodni promatrači ocijenili da nisu ispunjeni ključni međunarodni standardi na izborima u Makedoniji. Ured visokog predstavnika u suprotnosti s evropskim putem BiH smatraju Špirić i Kuzmanović. Radikali, socijalisti i narodnjaci će prosvjedima tražiti ranije sazivanje Skupštine Beograda. Najmanje 6 poginulih u napadu na dansku ambasadu u Pakistanu. U sudaru vlaka i školskog autobusa u Francuskoj poginulo najmanje 5 djece.
Na ovom mjestu u programu Radija Slobodna Evropa rastajemo se od slušatelja koji prate naših prvih pola sata. One koji ostaju s nama i dalje podsjećamo da u nastavku slijedi naša emisija Dokumenti dana.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
Ostanete li s nama u idućih pola sata u programu Dokumenti dana Radija Slobodna Evropa za ponedjeljak 2. juni? Uz ostalo možete čuti. Profesoru Pravnog fakulteta u Beogradu i čelniku Međunarodnog odbora za istinu Radovanu Karadžiću Kostićevoškom zabranjen je ulazak u BiH zbog sumnje da podržava skrivanje odbjeglih haških optuženika. Odluku komentiraju profesor Čavoški i beogradski novinar Dejan Anastasijević.
Najobičnija je glupost da sam ja u mreži koja navodno štiti dr. Radovana Karadžića.
Mislim da se očigledno radi o naporu da se Karadžić potpuno odseče pomagača kako logistički, tako i ideološki.
Zabranu ulaska Kostića Voškom u Bosnu i Hercegovinu komentira Beris Belkić, član stranke za BiH.
Bez obzira što smo posljednjih nekoliko godina uspostavili ovu graničnu policiju i sigurnosne agencije i tako dalje, dakle još uvijek je moguće da po ovoj zemlji vršaju
U serijalu Radija Slobodna Evropa o zamrznutim sukobima, čije emitiranje počinjemo danas. O tome kako se u Pridnjestrovlju i Moldaviji gleda na neovisnost Kosova. Građanin Pridnjestrovlja ruske nacionalnosti.
Pađot Gejeca i Kipar i sve ostalo.
Otići će Kipar i sve ostalo. Ima oko 100 malih nepriznatih tvorevina i svi će se odcepiti. I mi ćemo također. Zašto bi Kosovo moglo, a mi ne?
Predsjednik Moldavije Vladimir Voronin.
No pate fi egzemplu. Ne mislim da rješenje bilo kog sukoba treba da bude primjer za druge. Zato što svaki konflikt u Pridnjestrovlju ili na Kosovu ima svoje korene, istoriju i samim tim rješenje koje se može primijeniti samo za taj slučaj.
Ostanite s nama u Dokumentima dana Radija Slobodna Evropa.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Služba za strance pri Ministarstvu sigurnosti Bosne i Hercegovine potvrdila je da je profesor Pravnog fakulteta u Beogradu i predsjednik Međunarodnog odbora za istinu Radovanu Karadžiću, Kosta Čavoški, proglašen nepoželjnom osobom u Bosni i Hercegovini zbog sumnje da pripada mreži koja pomaže skrivanje osoba optuženih za ratne zločine. Profesor Čavoški izjavio je za naš program da nije dobio nikakvo pismeno obavještenje o tome da mu je zabranjen ulazak na teritoriji Bosne i Hercegovine. O ovom slučaju u narednim minutama programa izvještavaju naši novinari. U Sarajevu Mirna Sadiković i u Beogradu Miloš Teodorović.
Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine donijelo je rješenje o protjerivanju i zabrani ulaska u zemlju gostujućem profesoru Pravnog fakulteta u Istočnom Sarajevu Kosti Čavoškom, kojeg je prošle sedmice EUFOR priveo na informativni razgovor zbog sumnje da je u vezi sa najtraženim haškim optuženikom Radovanom Karadžićem. Direktor službe za poslove sa strancima Dragan Mektić izjavio je za jedan dnevni list da je pribavljeno dovoljno dokaza da beogradski profesor Čavoški pomaže skrivanje Radovana Karadžića. Na ovu vijest reagovali su i parlamentarci Bosne i Hercegovine, Beris Belkić.
Bez obzira što smo posljednjih nekoliko godina uspostavili ovu graničnu policiju i sigurnosne agencije i tako dalje, dakle još uvijek je moguće da po ovoj zemlji vršaju sumnjivi tipovi, da se ovako izrazi, dakle tipovi koji rade apsolutno neprihvatljive radnje, krivične radnje, kao evo što je slučaj to profesora Čavoško. Ja se nadam da se sigurno da Bosni i Hercegovini ima takvi još, da će se njima onemogućiti ulazak u Bosni i Hercegovini.
Momčilo Novaković.
Da ne možemo nikome zabranjivati ulazak ako nemamo zaista ozbiljne dokaze da je bilo koji način njegovo djelovanje u protnosti sa Ustavom ove zemlje ili Međunarodnog suda u Hagu. A naravno to sa svoje strane onda podrazumijeva zakonsku regulativu na nivou Bosne i Hercegovine koja će sud Bosne i Hercegovine obavezati da vodi takve postupke, da donosi rješenja koja nakon toga ni za koga neće biti sporna.
Čavoškom rješenje o protjerivanju nije lično uručeno jer je već otišao iz Bosne i Hercegovine. Prilikom akcije EUFOR-a navedeno je da je sa pomenutim profesorom i ranije obavljen informativni razgovor u nekoliko navrata, no BiH institucije su reagovale tek sada. U rektoratu Univerziteta Istočno Sarajevo kažu da nisu ni znali da je Čavoški gostujući profesor, te da prema proceduri Ministarstvo sigurnosti izdaje dozvole za angažiranje ljudi koji nisu iz Bosne i Hercegovine, ali je ta praksa uvedena odskoro. Prorektor Zoran Duboje.
Ranije su fakulteti bili pravna lica i oni su sve sami radili. Tek od ove godine univerzitet postaje pravno lice I upravo je ta reorganizacija u toku. I onda u skladu sa tim sad će se i ta i same te procedure mijenjati, to jest mijenjati se procedura u smislu da će administrativna struktura sa univerziteta da traži, da provodi svu tu proceduru za gostujuće profesore.
Novinarka Suzana Šačić, autorica knjige Balkan Blues, koja je pisala i o mreži podrške haškim bjeguncima, ocjenjuje da je nedostatak političke volje razlog što u Bosnu i Hercegovinu slobodno dolaze i oni koji djeluju protiv ove zemlje.
Znalo se i ko je Kosta Čavoški i što radi Kosta Čavoški i dopusti da izvodi generacije studenata i ne reagovati ranije, mislim da je greška ili neznanje ili neumijeće naših državnih institucija. Koliko znam, zadnji slučaj nekog protjerivanja bio je sa Vojislavom Šešeljem, zbog radikalnih stavova Vojislava Šešelja, i tada je to uradio visoki predstavnik Carlos Westendorf. Kao što su i liste pomagača i saradnika osumnjičenih ratnih zločinaca donosili u OHR-u. Sada očito je sada da se neka državna institucija probudila i da je odlučila reagovati. Ali ja opet mislim da ako ste vi dopustili nakon rata da iste stranke, iste ideologije koje su povele rat ostanu na vlasti, onda samim tim su nam vezane ruke.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Zbog svojih ubeđenja, Kosta Čavoški više puta je odbijao izjave za Radio Slobodna Evropa iz uverenja da naš program deluje antisrpski. Ovog puta revoltiran time što smo preneli vest agencije HINA, po kojemu je zabranjen ulazak u Bosnu i Hercegovinu, Čavoški nam je kazao.
Dakle, ono što treba da obvestite preko Radio Slobodne Evrope, da okrivljeni Kosta Čavoški, jel, pojma nema, razumete? Jel mu rješenje nije uručeno i čeka da mu se uruči rješenje pa da vidi šta će preduzeti. Eto, toliko objavite.
Čavoški vodi organizaciju u kojoj su intelektualci desnog političkog opredeljenja, od kojih su neki svojevremeno bili bliski i Slobodanu Miloševiću, a imali su kontakte i sa Karadžićem. Tu su profesorka pravnog fakulteta Smilja Avramov, pesnici Gojko Đogo i Petrov Nogo, pisci Momo Kapor i Brana Crnčević, akademik Vasilije Krestić, glumica Ivana Žigon, nekadašnji Karadžićev saradnik Miroslav Toholj i drugi. Ovaj odbor osporava optužbe protiv jednog od dvojice najpoznatijih haških begunaca, dok Čavoški trenutno odbacuje optužbe da je on u krugu Karadžićevih pomagača, te da bi to mogao biti osnov njegovog proglašavanja za persona non grata u BiH.
Najobičnija je glupost da sam ja u mreži koja navodno štiti dr. Radovana Karadžića. Jer da sam ja zaista u toj mreži, onda bi bio logički politički rezon da mi ni na koji način ne stavljaju to do znanja, nego da me pomno prate, da bih uputio na trag. Inače, glavni razlog je moje posjećivanje porodice dr. Radova Karadžića za redavanja pravnih savjeta, potpore i utehe. Oni hoće da ne samo mene, nego i sve ostale koji će za ovo čuti, spreće da uopšte dolazi u dobir sa članom porodice Radova Karadžića. I to je nešto što ni Turci nisu radili. Turci, znate, Osmanlije, ti Azijati nisu dirali u žene ni u decu.
Potez koji je preduzet protiv Koste Čavoškog po mišljenju novinara nedeljnika Vreme Dejana Anastasijevića još je jedan u nizu mera izolacije Radovana Karadžića od njegovih logističkih, ali i ideoloških pomagača u koje ubraja i Čavoškog.
Vrši se jedan sasvim sistematski pritisak na članove Karadžićeve porodice, na njegove bivše telohranitelje, na biznismene sa kojima je bio ili još uvijek jeste blizak. Znači, radi se oprosto o jednom vrlo, vrlo širokom pritisku. To u svakom slučaju ne može da šteti naporima da se Karadžić pronađe, ali da bi se on uhvatio, potrebno je mnogo ozbiljniji operativni obaveštajni rad. I treba razlikovati tu vrstu posla koji se odvija daleko od očiju javnosti od ovog, da kažemo, javnog delovanja koji se manifestuje kroz ovaj vrstu pritisaka.
Podsećamo, pripadnici Eufora pretresli su u nedelju ujutro apartman na Palama u kome Kosta Čavoški povremeno boravi, uglavnom kada ima predavanja na Pravnom fakultetu na Palama. Saradnik Beogradskog centra za ljudska prava Bojan Đurić ne isključuje mogućnost da bi u tome trebalo tražiti objašnjenje za poteze koji su protiv Čavoškog usledili.
U tom poslu je, koliko sam shvatio, pretreseno stan, odnosno apartman u kojem boravi gospodin Čavoški. Kada se nalazi na Palama, pretpostavljam da je ova odluka vezana za neke od eventualnih rezultata takvog posla. Mislim da je svim učesnicima u ovom događaju prilično jasno o čemu se radi.
Kosta Čavoški u izjavi za naš program još iznosi uverenje da je svaka potraga za Karadžićem na Balkanu izlišna, što ovako objašnjava.
Radovan Karadžić je 7 godina već odsutan sa Balkana. Je li on u Bosni ili u Srbiji, ili u Crnoj Gori, ili u Hrvatskoj? Šta mislite, gde je on?
Šta vi mislite, gde je on?
Pratište da je tamo odavno bio otkriven. Toliko ima izdajnika, znate, među Srbima i drugima, čak i u Pragu, razumete, da to prosto bilo nečuveno da on i dalje može biti slobodan. On se blagovremeno sklonio po zaštištom neke države, možda čak i Sjedinjenih Američkih Država, zbog onog sporazuma Holbrook-Karadžić.
To je čak dosta pouzdano.
Novinar Dejan Anastasijević takve tvrdnje kratko komentariše.
Kao što smo slušali i tvrdnje da Mladić nije u Srbiji, pa se naknadno ispostavilo da jeste.
Inače, Čavoški nije jedini državljanin Srbije koji je bio sumnjičen za veze sa Karadžićem, ali je prvi koji je zbog tih sumnji, po svemu sudeći, proglašen za nepoželjnog u Bosni i Hercegovini. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Slušate regionalni program radija Slobodna Evropa. Naše emisije u 18 i 22 sata svakodnevno prenosi 40 radio stanica u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu. Regionalni program radija Slobodna Evropa.
Misija Ujedinjenih naroda na Kosovu obratila se nedavno vladi Srbije, prosvjedujući zbog toga što avionu kojem se tokom leta dogodio ozbiljan kvar koji je letio preko Kosova, nije dopušten prelet preko zračnog prostora Srbije kako bi mu se omogućilo da hitno sleti u Bugarsku. Ovaj događaj još jednom podsjetio da skoro 10 godina aerodrom u Prištini, kada je u pitanju zračni promet, za vlasti u Beogradu jednostavno ne postoji. Javlja se Zoran Glavonjić.
Posada aviona koji je 3. maja letao ka aerodromu u Prištini oglasila se takozvanim Mayday pozivom, obaveštenjem koje u međunarodnom aviosaobraćaju označava opasnost i zbog kvara letelice zatražila da im se hitno odobri prelet preko vazdušnog prostora Srbije radi bezbednog sletanja u Sofiju. Prema informacijama iz UNMIK-a, kontrola letenja u Beogradu odbila je ovaj zahtev. Vazduhoplov o kom nisu saopšteni detalji, odakle je dolazio i koji tip leta je u pitanju, imao je probleme sa stajnim trapom i trebala mu je duža pista od one u Prištini za prizemljenje. Zbog odbijanja Beograda da dozvoli prelet u toj kritičnoj situaciji, UNMIK je protestovao kod srpskih vlasti i šef međunarodne misije na Kosovu Joakim Riker u pismu premijeru Vojislavu Koštunici upozorio je da su odlukom beogradske kontrole leta bili ugroženi životi ljudi i zatražio da Srbija reaguje i pomogne u budućim sličnim situacijama. Civilne vazduhoplovne vlasti u Beogradu nisu želele da komentarišu obraćanje UNMIK-a, ali nam je rečeno da je činjenica da je Srbija u maju 99. obustavila sve civilne letove za Prištinu i prelete ka Kosovu, kao i iz pokrajine preko centralnog dela države. Goran Cvijović, direktor Vazduhoplovne akademije Beograd, izjavio je za naš program da je akcenat vazdušnog saobraćaja na bezbednosti i da bi svakako trebalo pronaći načine da se izbjegnu situacije slične ovoj zbog koje je protestovao UNMIK.
Ukoliko postoje proceduralne primjedbe opremljenosti prištinskog aerodroma, obučenosti osoblja i procedura koje se dole sprovode, koje nisu u skladu sa procedurama koje propisuje direktorat civilnog vazduhoplovstva Srbije, onda je ta odluka razumljiva. Ali ukoliko ne postoje te prepreke za letove iz Prištine, onda je zaista nerazumljivo zbog čega nije dozvoljen prelet tom avion.
Vazdušni prostor iznad Kosova još od potpisivanja Kumanovskog sporazuma kontroliše UNMIK, a vlasti Srbije smatraju da prištinski aerodrom Slatina i tamošnja kontrola leta ne zadovoljavaju ni minimalne bezbednosne uslove, zbog čega je što se tiče Beograda, Priština jednostavno izbrisana sa aviomape. Iako preko Srbije već 9 godina nije moguća vazduhoplovna komunikacija sa Kosovom, Katarina Andrić Milosavljević iz Direktorata civilnog vazduhoplovstva rekla je za naš program da bi takvo stanje moglo da potraje.
Dakle, nema tehničkih mogućnosti da se obavljaju letovi. Srbija jednostavno ne može da garantuje za letove i prelete preko Srbije za Kosovo i Metohiju, zato što nemamo uvid jednostavno u situaciju tamo.
Krajem oktobra 2007. posada aviona kojim je iz Prištine putovao slovenački diplomata Dimitrij Rupel nije dobila dozvolu Beograda da za Ljubljanu leti preko Srbije, a obrazloženje je glasilo da nadležnima najvjerovatnije na vreme nije upućen ispravan zahtev za prelet. Stroga procedura za diplomatske letove ipak nije najveći problem, već su to slučajevi kriznih situacija i kvarova aviona. Goran Cvijović iz Vazduhoplovne akademije kaže da bi zato u svakom slučaju obe strane trebalo da pokažu inicijativu.
Kada je u pitanju bezbednost vazduhoplovstva, bezbednost letenja, politika ne može da ima primat u celoj toj priči. Znači, postoje vrlo jasno definisani međunarodni standardi, procedure za letačko osoblje. Ako neke kompanije, aerodromi ili države poštuju te procedure, onda politika ne bi smjela da ugrožava bezbednost, ne bi smjela da dovede u pitanje funkcionisanje vazdušnog saobraćaja i ljudske živote u tom slučaju.
Goran Cvijović zaključuje da bi formiranje koordinacionog tima možda moglo da reši stvar.
I uspostavljanje uspostaviti veze sa vazduhovnim vlastima koje su trenutno nadležne na Kosovu i u Prištini, da se pronađu modaliteti kako u takvim situacijama definisati procedure za prelet aviona, prinudna sletanja, kada je potrebno da se to uradi, da li je to u Nišu, da li u Beogradu, da bi se zaštitili ljudski život i da bi se sprečile vazdušne nesreće.
Naredbu o konačnom zatvaranju letova sa Kosovom Srbija je objavila 20. maja 2005. u Internacionalnom vazduhoplovnom zborniku i o njoj su obavešteni svi međunarodni činioci. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Samo za web pišu Kemal Kurspakić, Teofil Pančić, Nenad Pejić. Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa. slobodnaevropa.org.
Od danas u idućih 20 nastavaka možete slušati novu seriju Radija Slobodna Evropa. Zamrznuti sukobi, pogubne posljedice. O tome kako je došlo do sukoba u Abhaziji, Južnoj Osetiji, na Gornom Karabahu i Pridnestrovlju. Govorimo o povijesti ovih područja, o tome zašto nema pomaka u pregovorima o rješenjima krize i o tome da li će se i kako neovisnost Kosova odraziti na ove regije, odnosno da li će se u budućnosti zamrznuti, pretvoriti u užarene konflikte. Autor serije je Dragan Štavljanin.
Terminom zamrznuti sukobi označava se nerešen status 4 separatističke regije na prostoru bivšeg Sovjetskog saveza, Abhazije i Južne Osetije u Gruziji, Nagorno Karabaha u Azerbejdžanu i Pridnjestrovlja u Moldaviji. Ove oblasti su uglavnom uz pomoć Rusije, osim Nagorno Karabaha koga podržava Jermenija, uspjele da početkom 90. godina prošlog veka vojnički izbore de facto nezavisnost koju međutim niko u svetu ne priznaje. Takvo zamrznuto stanje traje do današnjih dana. Zbog nemogućnosti iznalaženja rešenja, mnogi smatraju da je bolje zamrznuti mir nego nezamrznuti rat. Međutim, i u tom zamrznutom stanju česti su incidenti u kojima mnogi stradaju. Pojedini analitičari ističu da je zapravo više reč o zaboravljenim nego zamrznutim sukobima, jer do skora nisu bili u žiži međunarodne politike, pre svega Zapada, koji se naročito nakon terorističkih napada na SAD 2001. godine usredsredio na borbu protiv terorizma i nije želeo da se direktno konfrontira sa Rusijom u blizini njenih granica. Iako ova nerešena pitanja iscrpljuju ekonomske resurse i političku energiju inače slabih država i osiromašenih društava na Južnom Kavkazu i u Moldaviji, generiraju korupciju i organizovani kriminal i postiču nestabilnost čitavog regiona, međunarodna zajednica je ponovo usredsredila pažnju tek nakon proglašenja nezavisnosti Crne Gore 2006. godine, zatim tokom pregovora o statusu Kosova. Nakon proglašenja njegove nezavisnosti, koju je do sada priznalo 40 zemalja, Južni Kavkaz i Moldavija su se ponovo uzburkali. U separatističkim regijama postavljaju pitanje, ako može Kosovo, zašto ne možemo i mi? Posljednjih godina sve agresivnija Rusija podržava njihove zahteve, koristeći to u svom odmjeravanju sa Zapadom. Na terenu ponovo zvecka oružje. Zamrznuti sukobi prete da postanu užareni. Već na samom početku pregovora o statusu Kosova, Moskva je skrenula pažnju da će njegova eventualna nezavisnost imati dalekosežne posljedice, pre svega na sukobe u Južnom Kavkazu i Pridnjestrovlju. Predsjednik Rusije Vladimir Putin na preskonferenciji u Kremlju 1. februara 2006.
Jeste kto-to считає, що Kosovo možno predstaviti polnu gospodarstvenu nezavisnost?
Ako neko veruje da Kosovu treba dati punu nezavisnost, onda zašto bismo to pravo sporili Abhazima i Južnoosetijcima? Ja ne govorim o tome šta će Rusija učiniti. Međutim, znamo da je Turska, na primjer, priznala Republiku Severni Kipar. Ja ne želim da kažem da će Rusija odmah priznati Abhaziju i Južnoosetiju kao nezavisne, suverene države, ali takvi presedani postoje u međunarodnoj praksi.
Takvi precedenti u međunarodnoj žizni jest.
Istovremeno SAD su odmah zauzele poziciju da je Kosovo jedinstven slučaj. Pomoćnik državnog sekretara Daniel Fried u jesen iste godine tokom posete Tbilisiju.
We do not and we will not recognize the independence.
Mi nismo i nećemo priznati nezavisnost bilo koje od ovih teritorija bez obzira na referendum. Takozvana paralela sa Kosovom je istorijski lažna. Kosovo nije presedan za bilo koju drugu situaciju. Ono je jedinstven slučaj. Savjet bezbjednosti je nedavno potvrdio svoju podršku teritorijalnom integritetu Gruzije u okviru njenih međunarodno priznatih granica.
Slušate seriju Radija Slobodna Evropa o zamrznutim sukobima.
Bez obzira na dijametralno suprotne stavove, očekivalo se da će se na kraju ipak postići kompromis, ili da Zapad pristane na novo odlaganje rešenja, ili da Rusija prećutno prihvati neku varijantu nezavisnosti Kosova. Međutim, kako se približavala odluka, podele su bile sve veće, a retorika sve žučnija. Vladimir Putin na preskonferenciji u Moskvi tri dana uoči proglašenja nezavisnosti Kosova.
Mi считаем, što поддержка одностороннего объявления независимости Косова является неморальной и неправовой.
Smatramo da je podrška jednostranom proglašenju nezavisnosti Kosova nemoralna i protivpravna. Skoro 40 godina postoji nezavisna Republika Severni Kipar. Zašto je ne priznajete? Zar vas, Evropljane, nije sramota da sa takvim dvostrukim standardima tretirate ista pitanja u raznim delovima sveta?
Međutim, Washington je ostao pri stavu da je nezavisnost Kosova neminovna. Predsjednik SAD-a George Bush dva dana nakon proglašenja nezavisnosti u obraćanju novinarima u Dar el Salamu u Tanzaniji.
Nezavisnost Kosova je istorijski korak za balkanski region. Ona omogućava da se napravi iskorak u cilju prevazilaženja sukoba iz prošlosti i okrene ka budućnosti u kojoj će prevladavati sloboda, stabilnost i mir.
Zapadne zemlje i Rusija imaju potpuno oprečne stavove i kako će se nezavisnost Kosova odraziti na zamrznute sukobe. Peter Semneby, specijalni zaslanik Evropske unije za Južni Kavkaz, u intervju za Radio Slobodna Evropa.
Svakako će uticati na očekivanje, ali ne i strahove, u zavisnosti o kojoj strani u zamrznutim sukobima je riječ. Međutim, sa pravne tačke gledišta, nezavisnost Kosova ne bi trebalo da ima bilo kakvog uticaja zbog mnogo faktora koje čine Kosovo posebnim slučajem. Šta više, smatram da je svaki sukob jedinstven, imajući u vidu istoriju, demografsku strukturu stanovništva, političku situaciju.
Potpuno je drugačije stanovište Konstantina Zatulina, predsjednika Instituta Saveza nezavisnih država i poslanika Ruske dume iz vladajuće jedinstvene partije Rusije, koji za naš program kaže.
Ja lično считал и прежде, что и Абхазия, и Осетия.
Лично смятрам да Абхазия, Осетия и Нагорно Карабах имају више основа да добију независност него Косово, чију су независност договориле окупационе снаге НАТО-а. Међутим, ове територије нико није окупирао. Niko ne vlada njima. Postavlja se pitanje zašto se Kosovo, uzimajući u obzir sve okolnosti, moglo odvojiti od Srbije, proglasiti nezavisnost i biti priznato. S druge strane, Abhazija, Osetija i Karabah, koji žive dvostruko duži period kao nezavisne, nisu priznate. Ovo je čisti primjer dvostrukih standarda, te nikakva priča o jedinstvenom slučaju Kosovo ne može biti opravdana.
I nikakimi razgovorima o unikalnosti kosovskog pretendenta, takova roda dvojni standardi ne zamaskirali.
Slušate seriju Radija Slobodna Evropa o zamrznutim sukobima.
U separatističkim oblastima nezavisnost Kosova je ocenjena kao dodatni postrek njihovim naporima za stvaranjem suverene države. Evgenij Ševčijuk, predsjednik parlamenta Pridnjestrovlja, u intervju za Radio Slobodna Evropa.
Elementov priznanja reda stran nezavisnosti Kosova.
Slučaj Kosova je sličan Pridnjestrovlju. Na Kosovu je jedna strana pokušala ugušiti drugu koja je htjela nezavisnu državu. Ta volja jednog naroda je podržana od većine zemalja Evropske unije. Mi smatramo da ne bi trebalo da bude razlike u pristupu. Težnja naroda na Kosovu za nezavisnošću se ne razlikuje od ljudi koji žive u Pridnjestrovlju. Oni bi također trebalo da imaju pravo na suverenu državu. Zbog toga mi smatramo da je Kosovo presedan.
Na proživljanje suverenog i nezavisnog gospodarstva i tako je incident Kosovo sastajalo.
I građani Pridnjestrovlja ruske nacionalnosti podržavaju stav svog rukovodstva.
Nepredskazujemo je budu posto-naposto posledstvo, daljnije. Pađot Grijeca i Kipar i sve ostalo.
Posledice će biti teške i nepredvidive. Otići će Kipar i sve ostalo. Ima oko 100 malih nepriznatih tvorevina i svi će se odcepiti. I mi ćemo takođe. Zašto bi Kosovo moglo, a mi ne? Imamo više prava na nezavisnost. Tamo se i sada ratuje. Kod nas je ruska vojska i mir. Niko ne puca, nigde u svetu nema takvog presedana.
Jedinstveni pretendent uopće u miri, što bi nigde ne streljalo.
Vlasti Moldavije s druge strane isključuju svaku mogućnost nezavisnosti Pridnjestrovlja. Predsednik Vladimir Voronin u intervju za radio Slobodna Evropa o Kosovu kao presedanu.
No pate fi egzemplo, nišćar dak...
Ne mislim da rješenje bilo kog sukoba treba da bude primjer za druge, zato što svaki konflikt u Pridnjestrovlju ili na Kosovu ima svoje korene, istoriju. I samim tim rješenje koje se može primijeniti samo za taj slučaj. Ne može postojati jedno rješenje za sve konflikte.
Numai pentru aceste conflicte, și nu poate fi un model unic.
Niku Popescu, ekspert iz Evropskog saveta za spoljne poslove sa sedištem u Londonu, smatra da će nezavisnost Kosova imati veliki uticaj na zamrznute sukobe u bivšem Sovjetskom savezu.
Partly because, you know, the separatist entities of Nagorno-Karabakh, Abkhazia, Ossetia and Transnistria actually see that there might be a light at the end of the tunnel.
Delimično zbog toga što separatistički pokreti u Nagorno-Karabahu, Abhaziji, Južnoj Osetiji i Pridnjestrovlju to vide kao svetlo na kraju tunela. Kosovo je za njih veoma važno psihološki jer im šalje signal da treba da budu uporni i da u nekom trenutku njihove težnje za nezavisnošću mogu biti ispunjene.
The chances of getting international recognition can be materialized.
U sljedećoj epizodi serijala Radija Slobodna Evropa o zamrznutim sukobima, kako se u Abhaziji i Gruziji gleda na utjecaj nezavisnosti Kosova.
Smatram da bi za vođstvo Abhazije bilo čak i mudro da prizna nezavisnost Kosova. Kada dva naroda neće da žive zajedno, nema šanse za ujedinjenje. Kosovari su svoju nezavisnost zaslužili. Svaka im čast.
Ne bismo naravno željeli da Abhazija i Južna Osetija budu priznate jer su to naše teritorije od davnina, odnosno neotuđivi dio Gruzije.
Teritorije čuenija da, halki čuenija.
To je to još jedno izdanje programa Dokumenti dana Radija Slobodna Evropa, ovaj put za ponedjeljak 2. juni 2008. godine. Ugodan ostatak večeri iz studija u Pragu žele vam producent emisije Mahir Elšani i voditelj Vlado Azinović. Do slušanja.